Mi, hrišćani, smo zaista pozvani da budemo pričasnici tijela Hristovog i da budemo sveti kao što je i On svet i da budemo sinovi Boži. Zato što smo pričasnici tijela Sina Oca Nebeskoga.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bolje vas našao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom današnje nedjelje, da kažete nešto o evanđelskom značaju mesopusne nedjelje.
Značenje evanđelja koje se čita u današnjoj nedjelji je usmjereno ka temi strašnoga suda, dolaska carstva nebeskoga, sabiranja pravednika oko Gospoda i odlučenja onih koji su nepravedni, koji nisu postupali po Božijem, odlučenja od Gospoda. Ovo evanđelje današnje koje smo čuli se nadovezuje i isto poručuje kao i ona evanđelska sentenca gdje Gospod kaže okupljenima: carstvo nebesko je u vama. To da je u nama nešto što čekamo da tek dođe zvuči onako malo nejasno. Kako to da nešto što mi očekujemo je već u nama? To izaziva brojna pitanja našega uma, a nekako je srcu blisko to što evanđelje kaže i lakše shvata naše srce tu evanđelsku poruku nego naš um. U današnjoj priči je to dosta jasno, jer je Gospod rekao da su ljudi sa njim već bili kroz susrete sa svojim bližnjima i sa ljudima oko sebe. Kada se odnosimo prema ljudima oko nas, prema najbližima našim ljudima koji su oko nas, kada kroz njih sprovodimo Božji zakon, Božje djelo, Božje pouke, ili ih ne sprovodimo, onda se u istoj toj mjeri, ukoliko se sa ljubavlju odnosimo prema našim bližnjima, sa strpljenjem, sa odricanjem, sa žrtvom, u istoj toj mjeri se u stvari odnosimo prema Gospodu. I kroz ovu priču se vidi da nikome od hrišćana Gospod nije daleko, ukoliko hrišćanin ima pravilno razumijevanje, pravilan odnos, odnos ljubavi, žrtve, poštovanja prema ljudima oko sebe. Zato Gospod kaže da su ga ljudi susreli onda kada su žednoga napojili, bolesnoga posjetili, sužnja posjetili, kad su gladnoga nahranili i kad su se sa ljubavlju odnosili prema svojim bližnjima. A isto tako kaže da su se Gospoda odrekli oni koji su prezreli ljude oko sebe i njihove probleme. Tako da mi je ono što čekamo, carstvo Božije, zaista neka realnost koja tek treba da dođe, ali naši postupci prema ljudima oko sebe, u konkretnim našim životima, ma koliko nam oni izgledali mali i nebitni odnosno na evanđelske priče, naši postupci duboko imaju veze sa carstvom nebeskim i sa Gospodom.
Oče, bilo je tu i pitanje našeg slušaoca, kaže danas smo čuli evanđelsku priču o strašnom sudu i pita kako tumačite to da i pravedni i grešni isto odgovaraju na pitanje Gospodnje, kad te vidje smo gladna, bosa ili gola, pa ti ne pomogu smo.
Da, da, to je isto jedna interesantna stvar, da se i pravedni čude, Gospode, pa kad smo te mi to vidjeli? Nekako bi bilo logično da ovi kojima nije bilo stalo do ljudi ni do nevoljnika oko sebe, da se oni iznenade Gospodnjim pitanjem, ali je interesantno da se i pravedni jednako čude. A još interesantnije pitanje, kako ćemo se mi čuditi tome kad smo već čuli ovu evanđelsku priču? Znači, mi smo već čuli evanđelsku pouku da treba napojiti žednoga, posjetiti bolesnika, posjetiti čovjeka u tamnici, i kako ćemo sad mi na strašnom sudu se čuditi tom Gospodnjem pitanju? To je jedna zaista interesantna stvar, jer dosta često i mi koji smo čuli ovu priču po 100 puta do sad, mi zamišljamo da je naše spasenje negdje u nekim humanitarnim akcijama. Pa kažemo, aha, znači sad ako ću da me Gospod ne prekori na strašnom sudu, moram da obilazim tamo neke zatvorenike, tamo neke bolesnike, tamo nešto da radim. I onda se često desi da ne vidimo ljude ispred sebe, a da mislimo da ćemo da radimo uzvišene stvari obilazeći neke daleke destinacije i ulazeći u neke poslove koji nemaju veze sa našim najbližim okruženjem. Tako da se može vrlo lako desiti, i on, svako od nas bi se možda mogao i prepoznati u tome, da se desi recimo porodičnom čovjeku da se bavi nekim stvarima koji izgledaju duhovne, a koje se recimo tiču nekih monaških podviga duhovnih, da se čovjek zanese monaškim temama, a treba da bude u porodičnom životu. Čovjek koji je udat ili oženjen, da ne vidi svoga bližnjega pored sebe, a da misli da postiže jako visoke duhovne stvari, da ostvaruje spasenje, da se približava Bogu tako što čita duhovne knjige, što poreduzima na sebe velike podvige, veliko odricanje, epitimije, post i tako dalje, a ne vidi onog bližnjeg pored sebe. Isto tako se može desiti recimo i ljudima koji su na nekom duhovnom putu ili u nekom velikom podvigu da se počinju zanimati svjetskim stvarima i tako dalje i tome slično. Znači, uvijek nam izgleda da ćemo se spasiti obavljajući neke uzvišene stvari koje su daleke i apstraktne, a najteže nam je da radimo neke stvari koje se tiču naših bližnjih. Zato će se pravednici koji nijesu ni dijelili pomoć humanitarnu, ni bili dugo na molitvama, ni obilazili manastire, ni obilazili bolesnike po bolnicama, ne znam, ali koji su se bavili svojim bližnjima i sa njima dijelili život i sa njima dijelili porodicu i neposredno brige i nevolje, oni će se spasiti. I oni će se iznenaditi kad im Gospod kaže, e, vi ste dobro radili. Oni će reći, pa kako sam ja dobro radio kad nisam niđe mrdno iz kući? Eto, uvijek će nam to spasenje i ta vjera izgledati paradoksalno. Nikako ne možemo da shvatimo šta je naša prava stvar. Nekim recimo sveštenicima koji se bave visokim poslovima, može da bude, ili uopšte hrišćanima, može da bude jako interesantno da oni, ne znam, spašavaju narod, da prave nekakve velike projekte, da stalno trče tamo i ovamo, a da zaborave na svoju porodicu, na ljude koji su im kući, koje su rodili, na koje su se obavezali. Nego misle, pa dobro, Bog će se starati o porodici, a ja sam na velikim poslovima prosvjetljenja i spasenja čitavog svijeta. E, zato se može desiti da smo mislili da smo radili ko zna šta, a u stvari smo promašili, a da oni koji su se bavili neposredno najbližim stvarima, pomagali bolesnu babu, bolesnu tetku, trpjeli supružnika koji ima 100 mana i tako dalje, da su se oni spasili, a da mi koji smo na sebe stavili neke velike duhovne teme i zadatke, da smo skroz promašili. I zato je ova priča Između ostalog, ova priča se može tumačiti još dugo i tu protumačena je u crkvi na razne načine, odnosno u više slojeva, ali ovaj je prvi sloj da nikad ne treba da budemo sigurni u to da li kakve poslove obavljamo i da li su naši poslovi na korist, nego uvijek opet treba da se vratimo najbližima oko sebe. Sa njima da, i kad to, ako to držimo koliko je Bog dao, jeli, da možemo da držimo pod kontrolom i da se tu predajemo do kraja, onda možda bi moglo se desiti da uradimo i neku stvar više, neđe izvan kući.
Evo, če sljedećeg pitanja, kako komentarišete izbor vladike Niškog, gospodina Irineja, za patrijarha srpskog?
Pošto ova misija ima takav karakter da se narodu kažu neke nove stvari, ja ću pasti u iskušenje da se malo pohvalim tom čašću koja, ne da se ja pohvalim, nego da prosto prenesem slušalcima utiske sa jedne situacije gdje mi je bila čast da u ime Cetinske bogoslovije prisustujem, da učestvujem u službi intronizacije patrijarha Irineja u tron. I jedan osnovni, najveći utisak od svih utisaka, a znate dobro da je svaki sveštenik u Crnoj Gori nosio u sebi svjesno ili podsvjesno tu misao i očekivao tu mogućnost da mitropolit crnogorsko-primorski upravo bude novi patrijarh, pa sama činjenica da je u prvom krugu izbora za patrijarha mitropolitan Filohij dobio najviše glasova i tako dalje, svi smo nekako na neki način, kako god da smo se odnosili na distanci prema tome da će to biti Božja volja, da eto tako, bilo je neko i to očekivanje. Međutim, hoću da kažem, glavni moment koji mi je ponio najviše emocije, najviše utisaka sa same službe intronizacije, kada su arhijereji na početku liturgije ušli u sabornu crkvu iz patrijaršije, kad su svi onako ušli, svi smo ih gledali, pretpostavljam, onim očima koji, hoću da kažem, da su neka moja očekivanja, moja percepcija tih prvih trenutaka službe, da sam dijelio vjerovatno utiske većine našega naroda. A naš narod je gledao očima naroda koji je dugo preživljavao to da je patrijarh Pavle u bolnici, da ga mijenja mitropolitan Filohije, da je bilo pitanje jednog sabora, hoće li biti izborni, pa nije bio, pa kad će to Bog dati, tako dalje. I dugo smo nekako živjeli u nekoj situaciji da crkva čeka jednog pastira koji će biti aktivan na svom mjestu. I hoću da kažem, kad su moje oči vidjele da među 40 arhijereja Srpske pravoslavne crkve stoji jedan, čak sad mogu da kažem da je manje bitno ko, da li je to vladika Niški Irinej, da li je to naš mitropolit, da li je to bački Irinej, ljudi koji su bili, nego uopšte da stoji jedan među njima, samo sam pomislio, baš je lijepo imati patrijarha. Dakle, ma ko to da je, sad je to potpuno u drugom planu. A odmah tome nadodajem znanje koje sam stekao ovim crkvenim životom i koje je mogao svak da ovih dana pokupi sa nekog sajta ili iz neke informativne agencije, znanje da je baš taj čovjek, patrijarh Irinej, jedan pravi pastir crkve Hristove, jedan dostojan episkop koji je skoro tri decenije bio na svom episkopskom tronu u Nišu, da je po svemu, i po svom ličnom životu, i po načinu kako je vodio Nišku eparhiju, i po tome kakav je utisak ostavio na svoje sveštenstvo, na bratiju s kojim je bio, da je po svemu dostojan te službe. I onda su mi se preplela ta dva osjećaja, da je crkva dobila pastira, i jako ističem opet u prvi plan u odnosu na to ko je izabran i način kako se patrijarh izabrao. Silne spekulacije po novinama, ova struja, ona struja, svađa, neće se dogovoriti, može biti sabor raspuštena da ne bude izabran patrijarh. I sve se to jako pompezno iznosilo u svim medijima, i u Srbiji i u Crnoj Gori, kako je crkva eto podlegla svim zemaljskim uticajima i kako ona ne može da se izbori sa sujetama, frakcijama i tako dalje. Ja sad neću uopšte da se trudim da objasnim da u crkvi nema sujeta i različitih mišljenja, ali hoću da kažem kako je nam i taj, kao što je smrt patrijarha Pavla i sahrana bila dokaz jednog ipak prisustva Božijeg u crkvi, u sabranju naroda oko crkve, oko crkvenog događaja, oko crkvene službe, zaista jedno svjedočenje Božije blagodati koje svi dijele i u koje niko ne sumnja, tako je sa druge strane i ovaj izbor opet neslučajno pokazao da u pravim momentima crkva diše Duhom Svetim. Duhom Božijim, a ne ljudskim sujetama. Ako su se ljudske sujete od istih ljudi možda mogle nazreti kroz neki intervju i vidjeti, čuti ili pretpostaviti i od tih zemaljskih analitičara koji samo love greške, a grešaka ima jer smo grešni ljudi, onda isti ti grešni ljudi kad su se u pravom momentu sabrali na pravi dogovor, na utvrđeni termin da se bira patrijarh po Božjoj volji, ne onda na onom saboru koji je zakazan pa se ispostavilo da nema tu slogu, sad isti ti ljudi koji su nam u jednom momentu izgledali posvađani, isparcelisani na razne frakcije i na razne ideologije, sada isti ti ljudi Duhom Svetim pokazuju jedno savršeno jedinstvo, jednu nesumnjivu radost što je izabran, ajde da kažem sad opet nebitno ko, nego što je izabran prvi i svi se raduju tom prvom. I čovjek koji je bio u najužem izboru za patrijarha, Bački Rinej, kao portparol sinoda, nekoliko sati bukvalno poslije izbora, sav sretan izjavljuje, evo dobili smo novog patrijarha, i objašnjava šta će patrijarh da radi. Drugi čovjek koji je bio u najužem izboru, naš mitropolitan Filohije, sutra na službi izgovara riječi upućene vladici Rineju, vaša svetosti primite ovaj žezal. On izgovara te riječi uz potpunu svijest da je moglo biti i obrnuto ili tako. Ajde nađite mi to negdje u zemaljskoj politici da neko tako. Pa i vidite kad se završe politički izbori, pa onaj poraženi s velikom mukom uz neki kiseli osmijeh česti tam na pobjedi, a obavezno ide pokradeni smo, ne znam, ili neću više da učestvujem na izborima, ovo nije. Ovdje se odjednom projavila jedna harmonija koja stvarno nije od ljudi, nego od Boga.
Slušala, želi da prokomentarišete stav predsjednika Filipa Vujanovića da je za njega kao predsjednika Crne Gore jedina kanonska crkva u Crnoj Gori mitropolija Crnogorsko-Primorska.
Pa hvala je Bogu da u državnom vrhu Crne Gore na najvišem mjestu predsjednika stoji jedan čovjek koji sve ove godine kontinuirano ponavlja jedan te isti stav da je država odvojena od crkve, da je crkva odvojena od države i da zbog tog načela sekularne države jedino normalno iz tog načela što proishodi to je da država ne može da se miješa niti da komentariše crkvene kanone, nego ih poštuje takvi kakvi su, a da crkva ne može da se miješa u državne postupke, u izbore, u zakone, u principe, nego ih isto poštuje kao takve. I to je sekularizam. I koliko sam srećan što u ovoj državi u kojoj još uvijek zakonski nije uređena pozicija crkve, u kojoj vlada jedan haos u odnosima crkve i države, u kojoj iz tog haosa proizilaze i mnogi ataci na crkvenu imovinu, na crkveni integritet, identitet, postoji dakle jedan državnik koji kao pravnik, ne treba zaboraviti, dakle ni on, ni atomski fizičar, ni kompozitor, kao što je, ne omalovažavam, nego samo navodim, novoizabrani predsjednik Hrvatske je kompozitor, znači čovjek muzičar, umjetnik, a naš predsjednik Filip Vujanović je pravnik. I on kao pravnik uporno, iako čak mnogi tonovi iz državnog vrha, kada je u pitanju vlada, koalicija koja vlada državom, neka visoka mjesta u parlamentu, pojedu neki tonovi koji su skroz anticrkveni i da tako kažem agresivni prema crkvi, on i dalje kontinuirano, nepromijenjeno i nepokolebano iznosi taj principijelni stav. Dakle, ako živimo u sekularnoj državi, onda država treba da poštuje crkvene kanone, da se u njih ne miješa i da crkva poštuje državno ustrojstvo i da se ne miješa. Dakle, kao što me to raduje, tako me i iznenađuje orkestrirana jedna kampanja iz političkih vrhova, iz tih nevladinih nekih sektora, intelektualnih nekih krugova, da je predsjednik to izjaviši narušio principe sekularizma i da je time što je rekao da zna kako stoje stvari u pravoslavnoj vaseljeni i kako pravoslavna vaseljena komentariše kanonski poredak u Crnoj Gori, dakle, samo što je prenio stanje, prenio svoje utiske o stanju crkvi, nije on iznio svoje mišljenje kojim favorizuje neku od strana, nego samo rekao da, posjetio sam poglavare pravoslavnih crkva i oni kažu tako je i tako je. Da je time narušio ovaj sekularni poredak. Kao da bi se nekom svešteniku prigovorilo koji kaže ja poznajem Ustav Crne Gore i poznajem crnogorske zakone, oni su takvi i takvi, ja ću da ih poštujem. I zamislite da tom svešteniku neko prigovori ti si narušio autonomiju crkve, ti si izdao crkvu, ti se klanjaš državi. Ne klanjam se državi, nego samo poštujem državne zakone. A ja se jedino me Bogu klanjam i živim crkvenim zakonima, a državne zakone poštuju. E, ljudi su, dakle, u velikoj mjeri još uvijek neznaveni, a neki su dobro znaveni, ali zlonamjerni i atakuju na poneku normalnu riječ koja se progovori iz tog političkog života. Ali mislim da predsjedniku Republike Crne Gore ovakve izjave i ovakvi stavovi i ovakav principijelni odnos prema tim pitanjima služe na čast.
Evo, Oče, ja predlažem da prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca napravimo muzičku pauzu, da čujemo grupu Legende i pjesmu Čista djevo, a za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, rektoru Cetinske bogoslovije, protojereju Gojku Peroviću, parohu Cetinskom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore Pratite emisiju Pitajte sveštenika, uvaženi slušaoci. Naš i vaš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski, a brojevi telefona našeg radija su 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja našeg slušaoca iz Engleske. Oče, vezano za nemile događaje, kaže, u Timočkoj eparhiji, gdje je naime grupa rumunskih nacionalista vođena Bojanom Aleksandrovićem, bivšim sveštenikom SPC, sprovode rasnu mržnju u Timočkoj eparhiji. Bojan Aleksandrović tvrdi da Srpska pravoslavna crkva nema pravo nad 300.000 Rumuna u Timočkoj krajini zbog nasilne srbizacije. On tvrdi da Srpska pravoslavna crkva nema kanonsko pravo nad ovim oblastima jer su Srbi Sloveni koji su došli u 7. vijeku, koji su tom prilikom uništili dako romanske crkve i tadašnju hrišćansku civilizaciju. Sjutra će njegovi istomišljenici, kaže naš slušalac, tvrditi da Srbija nema pravo na Negotinsku, Braničevsku i Moravsku oblast. Ovakve iste argumente čuli smo, kaže, i od Šiptara sa njihovim navodno ilirskim Gračanicama i Dečanima i sa Hrvatima oko njihovih crkava preko Drine. Pita zašto srpski narod uvijek dozvoljava da se rasizam sprovodi nad njim, svi bi da opravdaju svoj zločin i Jasenovac nad Srbima kroz pravo.
Mnogo je važnija tema zašto svi mi upadamo, evo recimo Rumuni i Srbi, dva pravoslavna naroda. Zašto dozvoljavamo sebi da nas hrani taj nacionalizam kao osnovna ideologija našeg postojanja? Znači, to je rezultat Rumunska pravoslavna crkva protiv Srpske pravoslavne crkve, ovi nacionalisti, oni nacionalisti, prava nad 300.000 Rumuna u Srbiji, prava na ne znam koliko hiljada Srba u Rumuniji. To je način života koji nije crkveni i nije po evanđelju. Mnogo je važnije da se zapitamo da li živimo crkveno, da li živimo hrišćanski, nego da li ćemo se odbraniti od napada Rumuna ili Šiptara ili ne znam ti koga. Znači, tako i u ličnom životu, i kad ti se zadesi neka nevolja, kad te neko napadne, ako imaš imalo razuma, treba da se upitaš čime sam ja doveo do te neprijatnosti koja mi se dešava. Znači, na ovom istom nivou političkom slična je stvar. Mi kao hrišćanski narod, kao kršteni narod, treba da se zapitamo zašto je pravoslavlje došlo u situaciju da se dijeli po tim nacionalnim osnovama i da tamo negdje u Timoku preko Dunava se Srbi i Rumuni svađaju oko jurisdikcije ko će kim da vlada i ko će kim da upravlja. Znači, to je prosto jedna nevolja u koju smo upali kao pravoslavna crkva vaseljenska generalno, što smo isparcelisali po tim nacionalnim osnovama i što i mi kao i svi prioritet nam je da odbranimo srpski interes, pa ćemo onda da vidimo šta je sa rumunskim ili sa bugarskim. Tako živjeti nećemo daleko dogurati, tako živjeti napuštamo evanđelje, a kad evanđelje napuštimo, onda ne treba da se čudimo što svako može da nas izigra, preskoči i porazi.
Evo, će naš slušalac iz Kragujevca pita, ako treba da bira između posla koji će ga odvojiti od liturgije nedjeljom, a posebno praznicima zbog same vrste tog posla, jer će možda raditi nedjeljom i s praznicima i s druge strane očekivanja porodice i roditelja da dobije taj posao, a sa druge strane crkvenog života, posta i molitve i nedjeljne liturgije, pita šta da izabere, posao ili da...
Na ovako pitanje dosta nezahvalno odgovarati u ovoj formi radijskoj. Ovo je, za ovo treba jedan duhovni razgovor neposredno sa sveštenikom, gdje će se pretresti sve moguće okolnosti, kako i šta dalje, ali palo mi na pamet, slušajući ovo pitanje, situacija recimo na zapadu, gdje hrišćani žive takvim životom da im se odlazak u crkvu i uopšte bogosluženje, aktivno bogosluženje, zajedničko bogosluženje svelo isključivo i samo na nedjelju. Jer se tamo na zapadu živi jedan industrijski život nemilosrdni, gdje čovjek prosto je ušao u jednu mašinu koja melje i ostavlja se samo, sjećam se jednog sveštenika divnog u Dženovi, pravoslavnog sveštenika Italijana, koji 5 dana u nedjelji radi kao nekakav sekretar u nekoj firmi. Naravno, tamo ide bez mantije i ne, uopšte ničim se ne vidi da je sveštenik. Subotom popodne dolazi u crkvu, oblači mantiju, služi subotnje večernje i nedeljom liturgije. I to je njegov, taj, što se kaže, to javno ispoljavanje vjere, učešće u javnim bogoslužbenim skupovima narodnim. To inače jeste jedno od značenja uopšte same riječi liturgija. A ostalo se sve svodi na ličnu, neku intimnu molitvu kad i gdje se stigne. Tako je na zapadu. E sad, taj način života, te firme nove koje se otvaraju, u koje se mi zapošljavamo, sve više i više imaju i taj lik i taj ritam upravo neke zapadne firme. Sve više od čovjeka traže posvećenost kancelariji i nekoj mašini, a sve manje slobodnog vremena i prostora za aktivno bogosluženje u toku nedelje. Tako da bi moj neki načelni stav bio da sve ono što ga ne ometa od nedeljne liturgije, da nekako može da se prihvati, ali neki posao u kome neće biti mjesta ni za nedeljnu liturgiju, ili makar za svaku drugu nedjelju ili nešto, to, tako bi se kretao neki moj predlog, ali sad bi to zaista zahtijevalo jedan neposredan susret i malo detaljni razgovor. Mislim da onda nije dobro, jer možda i živimo u vremenu iskušenja da zaboravljamo šta znači biti hrišćanin. Pristajemo na razne kompromise. Ovaj svijet nam nameće i mi ulazimo u neke kompromise, i da ne idemo nedjeljom u crkvu, i da sve manje postimo, i da sve manje pokazujemo. Nekada se biti hrišćanin plaćalo glavom u prvim vjekovima života crkve. I hrišćani se nisu stezali da to, tu svoju vjeru i svoju pripadnost crkvi bez ikakvih problema plate i životom, radujući se što taj život koji daju je svakako prolazen, da ih čeka vječni život. Mi danas smo spremni da ne bismo izazivali konflikte u društvu, na poslu i tamo vamo, da se sve nešto prikrivamo. Naravno, treba imati jedan lijepi osjećaj umjerenosti, biti normalan na neki način, pa znati šta je jedan držanje svoje vjere kao svetinje samo u svome srcu i ne mahanje s njom svakom prilikom i svakim povodom i na svakom mjestu, a s druge strane ne stidjeti se svoje vjere, pa tražiti na poslu, u ambijentu u kome živiš, ako si u nekom kolektivnom životu, tražiti za sebe elementarne, minimalne uslove da se poštuje hrišćanska vjera. Ja neću da sada kažem da poredim s drugim religijama, ali smo svjedoci da neke druge religije znaju da traže minimum poštovanja svoga dostojanstva, i ukoliko se to naruši, znaju da budu jako zahtjevne i agresivne i da traže pravo za sebe. Hrišćani ne treba da se u tom smislu ugledaju ni na koga. Hrišćanik, sledujući evanđelju i žitima hrišćanskih mučenika iz prvih vjekova, treba da unose u sebi taj princip. Da li će ga posvjedočiti nekim mučeništvom, kao što je smanjenje plate, izbacivanje s posla ili plaćanje životom, to je sad, za tim ne treba trčati i to ne treba nametati, ali elementarne stvari koje nas drže u svijesti, koje nas drže u pameti, kao što je posjećivanje makar nedeljne liturgije ili nekog minimuma nedeljne liturgije u toku mjeseca, je nešto što bi hrišćanin morao da uzme na sebe kao obavezu ukoliko hoće sebi i pred Bogom da prizna da je hrišćanin. U prvim vjekovima hrišćani su se zbog takvog režima u društvu skupljali u katakombama po noći, van radnih vremena, van pogleda naroda, krili su se zbog gonjenja, ali nisu odustajali od svete liturgije. Mi danas nemamo nikakav motiv da potražimo neku alternativu, nego eto i nedeljom radim, ne stižem, ništa, kući sam, odmaram, nema liturgije, nema molitve, nema me u crkvi, nema me u Hristu, kako ću biti hrišćanin? Dakle, mora doći do nečega, ili da tražimo ta prava, ili ako nas preplave te takve strukture poslovne i strukture preduzeća, onda da se saberemo kao hrišćani, pa će ovaj iz Kragujevca, pa će onaj iz Đenove, pa će onaj iz Podgorice reći, čekaj onda, daj da nađemo da služimo liturgije u nekom drugom. Hoću liturgiju, tražim je. Ako su ovo pojedinačni slučajevi, ajde da ih posmatramo, ali ako je ovo opšta neka pojava, hrišćani treba da traže, o, možda opet neke katakombe, da se izrazim slikovito, ali treba da se nalazimo u dan gospodnji i da se sabiramo. To je, treba da postoji taj motiv kod nas. Ako taj motiv je splasnuo, motiv i za postom, i za liturgijom, i za javnom manifestacijom, ko sam i kome pripadam, onda nešto nije u redu sa nama, a ne sa tim preduzećima.
Slušalac želi da kažete nešto o vaspitnom značaju smrti.
Vidim da ima dosta pitanja još, a to su tako, spadaju u red nekih opštih pitanja. Ja predlažem da što kraće na takva pitanja odgovaram, kako bih ostavio prostora za neka konkretnija pitanja. Vaspitni značaj smrti je najopštije gledano upravo u tome što lomi čovjekovu gordost i čovjekovo visoko mišljenje o sebi, jer kad vidiš da sve ovo što nešto misliš o sebi, o svom životu, o svojim životnim planovima, o, ne znam, o svom dostojanstvu, sve se to pretvara u trulež, prah i pepeo, u bolest, u posrtanju, u nemoć, u paralizu, u nepokretnost, u slijepilo, u nijemost, pa na kraju i smrt, onda je to jedna lijepa lekcija o tome ko si i šta si. Prah zemaljski koji prolazi. I samo ako si u Gospodu, samo ako si u očekivanju vječnog života, onda možeš i da računaš da si neko i nešto. Ako si na sebi i u sebi, to je, što bi se reklo, vreća crva koja čeka svoj momenac.
Kako da onaj koji je vremenu podložan osjeti beskonačnost, pita slušalac?
Pa ako se druži sa beskonačnim. Ako sve ono vremensko u sebi, postepeno, metodološki, kroz molitvu, kroz post, kroz podvig, kroz slušanje tih primjera i sprovođenje primjera iz Evanđelja Žitija Svetih, ako sve više od te vremenitosti odvaja i prinosi onom beskonačnom. Treba poznati beskonačnoga, treba ga prizivati, treba se uz nekad velike muke beskonačnome vraćati i s tim beskonačnim se družiti. Tako ćemo mi prolazni biti i beskonačni.
Za koje znanje sveti apostol Pavle smatrao da nadima, pita slušalac.
Sveti apostol Pavle je tu rečenicu da znanje nadima, a ljubav izgrađuje, izrekao govoreći o tome kako hrišćanin treba da se odnosi prema u tom momentu vladajućem problemu da li jesti ili ne jesti idolske žrtve. To je u jednom segmentu, ne u potpunosti, sličan problem kao što mi danas imamo. Kako postiti, šta je posno, da li u mančmelovu ima bjelanaca, da li ima neki hemijski sastojaka koji su mrsni, kakav si mi sok sipala, šta ovo pluta po soku da nije nešto mrsno i tako dalje. Apostol Pavle kaže da znanje, govori o tome da neki ljudi koji znaju da su idolske žrtve ništa, neki hrišćani, koji znaju da idoli sami po sebi su ništa i da je Bog veliki i da nema te hrane koja je čista i nečista, nego da prosto čisto je moje srce i moj pristup hrani i uopšte upotrebi spoljašnjeg svijeta. Neki ljudi eto to prosto znaju i onda oni jedu te idolske žrtve taman kao i one neidolske. Odnosno, ne upuštaju su to da sad prebiraju jesu li žrtve idolske ili ne. A neki ljudi, kako ih apostol Pavle kaže, naziva slaba braća u vjeri, koji su do juče bili u idolopoklonstvu, pa sad prešli u hrišćanstvo, koji se prosto zaziru od bilo čega što ima veze sa idolima, jer su prihvatili hrišćanstvo kao novi život, a vjera im se koleba jer su vidjeli nešto idolsko, jer su dotakli nešto nečisto, jer im je neko rekao da je hrana koju su upravo pojeli bila idolski i tako dalje, ili što kažu, neko mi je rekao da ono kolači juče koji sam jeo nisu bili baš postni nego su mrsni i tako dalje. I onda čovjek kaže, ja to često čujem u ispovijesti na parohiji. Nekad se ispovijest ljudi uglavnom svede na to, oče da vam kažem šta sam uradio, ali molim vas nemojte se ljutiti na mene. Ja kažem, nisam ja tu da se ljutim, ali neka Bog oprosti, šta si uradio? Ama ne znam smijem li to da vam kažem. Pa reci, ja sam u petak sad ipak pojeo neki mrsan kolač, a nisam znao da je mrsan. To. I ljudi su potrešeni tim događajem, tu im sav duhovni život im se uskoleba. Dakle, apostol Pavle kaže, vi koji znate da to nije ništa, vi koji znate, ili recimo sad imamo problem u crkvi, stari sveštenici služe po starom tipiku pa zatvaraju dveri, a ovi mladi kažu, ma potpuno je nebitno, otvorio, zatvorio, to je služba, neću da se obrazirno. E sad ovaj koji zna da je to potpuno nebitno, ovaj mladi naučeni teolog, on otvara te dveri i baš ga briga ovaj stari što presvisnu kad vidi otvorene dveri, ovaj stari pop hoće da umre, on za to više, za njega nije liturgija. A, ili ovaj recimo što kaže, ma baš me briga ima li tu pomalo nečega mrsnoga, ja to jedem, nije post u tome da li ima nekih sastojaka mrsnoga. I zna da će ovaj pored njega, brat, koji jako gleda na to ima li mrsnoga, paš će u nesvijest od toga kad ga vidi kako ovaj jede ne gledajući na to. Dakle, apostol Pavle kaže, znanje, imamo znanje da su idoli ništa, ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako će tog mog brata da sablazni, pa to je danas baš bilo u evanđelju, u apostolu ili juče, nisam siguran. Uglavnom ovih dana, u ovim mesopusnim danima, kad otpuštamo meso. Ako to sablažnje moga brata, pa neću jesti mesa do vijeka, to kaže. A ne kaže, ja znam da me hrana ne pred Bogom niti umanjuje, niti uzvisuje, pa ću ja jesti što mi pare na pamet. Jer ja sam eto toliki teolog, sve sam ja to shvatio i sad ću ja to sve da prezrem. Ja ću da obratim pažnju kako to djeluje na moju braću. Pa ako ih to sablažnjuje, prema tome ću da se ponašam. A ne, šta ja znam o hrani? Šta ja znam o zatvaranju dveri i šta ja znam o raznim drugim stvarima? Dakle, apostol Pavle ovdje osuđivao to znanje u smislu intelektualnog uvida, u smislu baratanja nekim činjenicama. Sad sam ja nešto saznao i sad ću ja to da vam demonstriram kako treba. Kod nas je taj problem upravo aktualan u nekim, ne toliko u jelu idolskih žrtava, toga sad više i nema u tom smislu, nego u ponašanju crkve. Ja sam sad saznao kako treba da stojim u crkvi i sad ću ja to da sprovodim. A kako ćete vi drugi? Baš me briga. Ja sam oslobođen tih predrasuda. Sad ću ja da, neću više da pravim metanije, jer metanije su ništa. Ili ne znam, neću da brojanicu okrećem. Pa jako mi je bitno da li će to moje ponašanje novo, reformatorsko ili tek juče otkriveno, da li će ono da izazove poremećaj u zajednici. Kakva koristi od mojih saznanja ako ću ja sprovođenjem, načinom na koji ga sprovodim, poremetiti, uznemiriti braću drugu i poremetiti cijelu zajednicu. Bolje je se držati staroga, a čuvati mir u zajednici, nego ispucavati šta sam sve saznao. Pročito sam nekakav tekst liturgijski iz 10. vijeka i shvatio sam kakva u stvari treba da je liturgija. I sad ću ja to da sprovodim. Pa čekaj da se mi dogovorimo oko toga teksta zajedno, šta sam ja to pročitao i možemo li to sad da sprovedemo. Eto, to bi bilo objašnjenje.
Da li naši upokojeni u Gospodu žive u našem molitvenom sjećanju do opšteg vaskrsenja i koliko je važno pominjanje njihovih imena za zadušnice, pita slušalac.
Pa eto i to smo pominjali više puta, da je crkva u svojoj cjelokupnosti, u svojoj sabornosti, crkva svih živih, da mrtvih nema i da je upaljanje svijeća za zadušnice, pominjanje njihovih imena upravo jedan otvoreni i najčešći i najbolji vid komunikacije između živih, onih živih koji su u Gospodnjim rukama i nas živih koji smo ovdje na zemlji. Kada slušate poslanicu apostola Pavla Solunjanima, koja se čita na službama pokojnim, koji kaže da smo svi živi i da kad dođe Gospodnji dan, da će prvo oni koji su već upokojeni doći pred Gospoda, pa onda mi koji živi budemo, onda tu vidite da apostol Pavle ne pravi ama baš nikakvu razliku između onih koji su se upokojili i onih koji su sad trenutno na zemlji. A mi da takvu vjeru pokažemo, da je demonstriramo, da to ne bude samo Eto, ja to tako vjerujem da su oni živi, a u stvari i ne vjerujem. Mislim da sam samo ja živ, a oni koji su umrli, njih nema. Nego da bih ja pokazao zaista tu vjeru, ja ću na službama crkvenim jednako usrdno, sa jednakom pažnjom i brigom i ljubavlju pominjati i one mrtve i one žive, jer svi su živi u Gospodu.
Kako da na ispravan način odmjerimo svoje sposobnosti spoznaje Gospoda, pita slušalac.
Pa tako što, mislim, naše sposobnosti spoznaje Gospoda nisu nikakva naša intelektualna svojstva. Ono što kažu mjerenje koeficijenta inteligencije. Kako da u stvari saznam koliko sam ja pametan? Ja ću otići na neki test inteligencije i onda ću tamo da mi se utvrdi ne znam koji koeficijent. Ne radi se o tome. Pametan sam onoliko koliko tu pamet mogu da upotrebim u životu. Sposobnost moje spoznaje Boga je bit će onako koliko budem želio da bude. Koliko budem Boga tražio, toliko ću Boga i vidjeti. Koliko budem Boga volio i nadao mu se, vjera, nada i ljubav. Koliko razvijem ta tri svojstva u meni, toliko ću Boga i vidjeti. To nije, dakle, što pita ovaj slušalac, moje sposobnosti da spoznam Boga nisu neka datost, neke moje genetske osobine, sad s tim sam se rodio i sad samo treba Boga da sretnem, nego to se razvija količinom ljubavi, količinom traženja, količinom odricanja od ovoga svijeta da bi vidio ono što je van ovoga svijeta. U tom smislu ovaj.
Eto, uvaženi slušalci, ja predlažem da napravimo još jednu muzičku pauzu prije nego što pređemo na vaša ostala pitanja. Još jedan poziv da pitanja našem i vašem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Slušaoci, eto mi se vraćamo odgovorima na vaša postavljena pitanja, na koja večeras u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore odgovara protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski. Pitanja i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182, do duše pitanja koja sada budete postavljali, vjerovatno će biti odgovorena u nekoj od naših narednih emisija. I unaprijed jedno izvinjenje onim slušaocima koji večeras ipak neće dobiti odgovore na pitanja koja su postavili zbog zaista velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju. A evo će mi da nastavimo. Slušalac pita da li je naša ljubav prema našim bližnjima vrlo često na svojevrsnom ispitu.
Pa još jedno tako uopšteno pitanje na koje ću kratko i uopšteno govorim, jeste na ispitu. Zbog čega? Zato što vrlo često ljubav hoće da pređe u naviku i vrlo je teško nekada razlučiti šta je to ljubav prema bližnjima, a šta su to navike, neke naše sujete, gdje to mi sprovodimo našu ljubav prema našim nekim zadovoljstvima i navikama, a gdje je to ljubav prema bližnjima. Zato tu ljubav prema bližnjima uvijek treba preispitivati. Da se vratimo na današnje evanđelje, i pravednici su se začudili šta im je Gospod rekao, jer sprovodeći ljubav nisu imali znanje tačno šta i kako rade, sprovodili su ljubav. Znači, kad se ljubav sprovodi, onda tu ne može da se sve stavi na papir i da se sve stavi na neku tabelu.
Da kažete nešto o trezvenoumlju i smjernosti.
Pa eto, trezvenoumlje i smjernost su vrline kojima hrišćani teže i koji se stiču, evo sad ide nam post, koji se stiču jednim postnim načinom života koji ne mora biti vezan samo za period posta, nego uopšte navikavanje naše duše, našega srca da se polako, sigurno, sa vjerom, nadom i ljubavlju odričemo od strasti, od stvari ovoga svijeta, od vezanosti za stvari ovoga svijeta, i time se smanjuje panika, nestrpljenje, veliko očekivanje od našeg života, od nekih materijalnih stvari u našem životu, i to donosi smjernost, to donosi trezveno umlje, očišćenje našeg uma od vezanosti za stvari ovoga svijeta. To je jedan mukotrpan proces koji podvižnici, pustinjaci, koji su se najviše ostvarili u tome i najviše dometi u tome stigli, ostvaruju na jedan način. Ali, Boga mi, i mi koji živimo u svijetu, koji živimo u porodicama, imamo okolnosti i imamo razloga da zadobijamo trezveno umlje u svim iskušenjima i temama našeg života.
Slušalac želi da kažete nešto više o molitvama svetog Isaka Sirina i o molitvama prije ručka, doručka, večere. Da li moramo da čitamo molitve iz molitvenika ili je dovoljno da kažemo Gospode blagoslovi hranu našu?
Uvijek je dobro da čitamo molitve iz molitvenika, jer nas molitve iz molitvenika vaspitavaju kako mi treba da se molimo, kako naš duh, naše srce treba da molitveno stoji pred Gospodom, da u unutrašnjoj duhovnom razgovoru sa Gospodom budemo pravih riječi, nerasijanih riječi. Te molitve u molitveniku, koje stoji u molitveniku, nastali su u crkvi vjekovima, pisali su ih pravi molitvenici, i naša upotreba tih svetiteljskih riječi i nas vaspitava ne samo kako ćemo izgovarati neke rečenice u smislu njihove strukture i gramatike, nego prosto kako naše misli stoje pred Bogom. To nas uči u molitve pred ručak i pred uopšte hranu, i su molitve koje nas vaspitavaju da budemo blagodarni na hrani koju imamo i na činjenici da smo se okupili oko te hrane u našoj porodici sa našim bližnjima, i zato uvijek treba Bogu blagodariti. To nisu stvari slučajne niti se podrazumijevaju. Tako neke banalne stvari koje nam izgledaju kao svakodnevnica, doručak, ručak i večera, kad su propraćene molitvom, podsjećaju našu svakodnevnicu na činjenicu da smo sve što imamo od Boga dobili. A onda s druge strane, vrlo često ono što smo malo prije pričali, u ovom ovakvom načinu života, industrijskom, brzom, gdje nema mjesta ničemu, te molitve pred ručak i pred doručak često se desi da dan prođe da nam to budu jedine molitve koje smo izgovorili. Nedavno sam čuo, kad sam bio za jednom trpezom, jedna starija žena je govorila, lijepo smo spremili ručak, ali najljepše od svega što smo se Bogu pomolili. Jer otprilike nismo stigli toku dana da stanemo pred ikonu i da izgovorimo Oče naš. Pa nam je taj ručak, a ne znam koliko je bio ukusan, ali nam je lijepo došlo što smo čuli molitvu toku dana. I što se tiče molitvi Isaka Sirina, ajde da možda tu temu ostavimo, idu sljedeće emisije, ide i post, a ta se molitva čita naročito na bogosluženjima crkvenim u toku posta, ona nije zabranjena da se čita ni u drugim prilikama, ali tada se čita naročito na javnim službama u crkvi. Pa neka o tome bude riječi u narednim emisijama.
Slušateljka želi da kažete nešto više o uzdržanju muža i žene. Da li to treba da bude srijedom i petkom ili uoči srijede i petka, praznikom i nedjeljom ili uoči praznika i nedjelje? Da li se uzdržanje odnosi na cijeli post ili samo na nedjelju dana pred pričašće?
Ovo je tema o kojoj treba, mislim, sad reći nešto iz jednog sveukupnog pastirskog iskustva. Reći ću dvije stvari važne. Prva stvar je da u hrišćanskom životu supružnika mora biti uzdržanje. A druga važna stvar, dakle ova prva prosto hoću da se čuje i da se ne zaboravi, a druga važna stvar je da se s obzirom da dvoje žive kao jedno, dva bića žive kao jedno, ne može se, teško je to šematizovati i napraviti jedan raspored koga će se ljudi besprekorno držati. To govorim iz svešteničkog iskustva, na osnovu ispovijesti, šta sve i kako se o toj temi čuje. Znači, apostol Pavle sam rekao, razdvojite se radi posta i molitve po dogovoru. Znači, ta stvar mora biti po dogovoru, ne može biti rezultat neke tabele i šeme, to je jedna stvar. Ona mora ići u susret svetinji, uzdržanje mora biti u susret svetinji, zato apostol Pavle kaže radi posta i molitve, mora ići u susret svetom pričešću, u susret prazniku, i ona mora biti povezana sa ovim opštim crkvenim postom. Ali ta stvar po dogovoru znači da je to pitanje zaista dogovora supružnika, a nije pitanje šeme. To je jedno značenje te riječi, da bude po dogovoru. Drugo značenje riječi po dogovoru, ne može jedan supružnik nametati drugome to, niti uzdržanje, niti neuzdržanje. Ne može se nametati, nego to zaista opet mora biti stvar jednoga bića. I to je samo jedan segment bračnog života u kome se može vidjeti da brak i bračna tema, bilo koja, mora na neki način biti rezultat jednog sklada i harmonije dvije duše koje žive kao jedno, a ne nekoga propisa koji je nametuo jedan bračnik, a drugi treba da ga poštuje. Znači, dvoje su jedno.
Da li je grijeh da se daju za proskomidiju imena onih koji su umrli nekršteni i onih koji su počinili samoubistvo?
Oni koji su nekršteni ne mogu se pominjati na proskomidiji. Grijeh je to znati, a to i dalje činiti. Onaj koji je to uradio iz neznanja nije napravio grijeh, ali dakle, nekršteni se ne pominju na proskomidiji, a oni koji su počinili samoubistvo pod određenim okolnostima mogu da se pominju, i to opet u dogovoru sa sveštenikom.
Da li može Mirjanin da krsti nekoga u slučaju da prijeti opasnost od smrti, a nema sveštenika u blizini? Ako može, kako to treba da izgleda?
Može da ga krsti Mirjanin, da se krštava sluga Božji u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čak i bez vode može da krsnim znakom i zahvatanjem bukvalno vazduha nad ovim koji se krštava, da izvrši sam taj čin krštenja. Dakle, tu nema miropomazanja, tu nema pomazivanja uljem, nema ni postriženja, ni pogruženja u vodu. To je ono najneophodnije, ono posljednje što kršten čovjek može da uradi pred nekrštenom dušom koja treba da umre. A kako će to pred Boga da ide, to sami Bog zna. Ali to je ono zadnja, ona radnja koju mi možemo da uradimo i osnovna.
Kako naglasiti, odnosno šta reći u slučajevima kada hoćemo da se molimo molitvom Oče naš ili čitamo psaltir za nečije zdravlje ili pokoj duše?
Molitva Oče naš sama po svom sadržaju upućuje na to da onaj za čije se zdravlje ili pokoj duše molimo kaže se, Oče naš, neka bude volja tvoja.
Kad nešto činimo ili dajemo za pokoj duše, da li uvijek potrebno to i reći naglas, da je to za pokoj duše i navesti ime tog za čiji je pokoj duše?
Naša molitva mora da bude glasna i jasna, a da se čak i ne izgovori. Dakle, može da se izgovori, ali naš um mora da bude koncentrisan na ili našu prozbu ili na naše blagodarenje. Naš um mora jasno da razaznaje zašto stojimo pred Gospodom, šta od Gospoda tražimo i na čemu mu blagodarimo. Nekad se to čak ne mora jasno ni izreći, ali dok stojiš u gužvi, u crkvi pred svijećom koju si upalio ili na molitvi, ne moraš ti biti glasan, ali u sebi stoji pred tim imenima za koje se moliš.
Evo, Oče, dva slična pitanja. Naš slušalac iz Niša kaže da ima problem koji ga muči već nekoliko mjeseci, da ima u sebi veliki gnjev prema radnom okruženju, radi u lokalnoj opštinskoj administraciji u kojoj vlada totalni nered, nedisciplina, nerad, ogovaranje, klevetanje, spletkarenje, bavljenje tuđim privatnim životima, razne malverzacije, mahinacije i niz drugih negativnosti. Kaže da nikako ne može da prihvati i uklopi se u tu obezboženu sredinu, ćuti i trpi sve te negativne pojave koje ga direktno ili indirektno pogađaju, ali kaže da više nema snage za to. Stigao je do tačke ključanja i ne zna kako najispravnije da se postavi, a da ne zgriješi Bogu. Stalno ga spopadaju demonske misli da krene u verbalno i fizičko razračunavanje sa pretpostavljenima, da postane drzak i bezobrazan. Pita kako da pobijedi gnjev i šta da čini, a naša slušateljka kaže da radi u kolektivu u kom često upada u ogovaranja i nekako se, kaže, tu svi bore za neku svoju egzistenciju i mnogo su ružni međuljudski odnosi. Bukvalno se njih desetak radnika bore, što bi rekli, za jedno stalno radno mjesto. Pa kako da se izbori sa ogovaranjima, sujetom i nekim tim ružnim osjećanjima i pomislima prema kolegama, koja inače pokušava da izbjegne, ali kaže da je prosto živ čovjek i često je spopadnu i uhvati sebe kako je zavidna ili pomisli nekom nešto loše. Pa kako u tim trenucima da povrati duševni mir, pita.
Zaista su ovakva pitanja su prava za ovu emisiju, konkretna su, tiču se konkretnih problema. I ono što bih sad mogao da odgovorim na oba ova pitanja je da naš odnos sa našim bližnjima u nekom konkretnom kolektivu, na radnom mjestu ili ne znam nijak gdje, nikada nije samo odnos naših mogućnosti i nevolja koje nam priređuje okolina. Kad bi to bilo samo to, onda bi stvarno bila gadna situacija. Naše mogućnosti su uvijek male, naše strpljenje malo, naša je sujeta velika, naš je umor veliki, naši kapaciteti strpljenja u jednom riču imaju granice. A ljudi je beskrajno mnogo. U velikim kolektivima je dosta ljudi, dovoljno da rade dva ili tri čovjeka oko tebe, oni su različiti, oni imaju svoje prohtjeve. Uvijek ćeš prepoznati i dobru i lošu namjeru, to će te opteretiti i tako dalje i tome slično. Ali kada, ako pretpostavimo da su oba slušalca koji postavljaju ova pitanja, da su hrišćani i da polaze sa hrišćanske tačke gledišta da ih mane drugih ometaju, onda ono što bih preporučio, ne kao neku popovsku floskulu, nego zaista kao neko iskustvo crkve, pravo iskustvo života, to je da se traži od Boga pomoć. Dakle, danas ne mogu da izdržim s mojim kolegama zbog spletkarenja, ogovaranja i raznih priča, sutra ću uz Božju pomoć izdržati malo bolje nego danas. U narednom periodu Bog će mi pomoći. Tražim od Boga da mi pomogne. Postoje dva hrišćanska rješenja. Ili ako čovjek ne može da izdrži da u jednom momentu traži promjenu radnog mjesta, ako vidi da to zaista je opteretilo sve njegove mogućnosti, da traži promjenu mjesta i da kaže stvarno ovdje ne mogu, imam konstantno se povećava broj iskušenja, a sve manje dobrih stvari. A druga jednako hrišćanska stvar je da se hrišćanin bori da ostvari boljitak na tom radnom mjestu, da ostvari boljitak u svom trpljenju mana drugih, da ostvari boljitak u povećavanju svojih vrlina koje će se pokazati i prenijeti na druge, jer Bog nas nije stvorio kao zatvorene monade koje nemaju uticaja jedno na drugo, nego uvijek neka interakcija između mojih mana i tvojih mana, mojih trudova i vrlina nekakvih i tvojih vrlina, pa nekako se tu nalazimo ili udaljavamo. Najgore je kad hrišćanin pita ovakva pitanja, najgore je dići ruke i reći ovo stvarno ne ide. Jer ide, ovo su sve oko tebe isto Boži ljudi koji imaju negdje neku dobru stranu. I ti kao so ovoga svijeta, kao hrišćanin, morao bi da se potrudiš i da zatražiš Božju pomoć. Jer Božja Bog stvarno postoji i Božja pomoć je stvarno moguća i Bog rješava. Evo sad malo, na početku smo govorili o izboru patrijarha Irineja. Dakle, grupa ljudi koji se zovu episkopi Srpske pravoslavne crkve nam je u jednom momentu podstaknut to naše mišljenje od medije, što ti ja znam, izgledala kao ljudi razne struje pa se svađaju. Pa ista ta grupa ljudi je pokazala, ne zbog njih kakvi su oni ljudi, nego zbog toga što služe u toj su episkopskoj službi i tvore sabor jedne pomisne crkve, pokazala da su ti ljudi bili u službi jedne divne harmonične stvari, kao što je bio jedan fini, pun ljubavi i pun međusobnog poštovanja izbor novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ono što danas izgleda nepremostivo i puno problema sutra može da izgleda, ali treba neko da se pomoli Bogu, kao apostol Pavle na onome brodu koji je išao za Italiju, neko je morao da se pomoli Bogu da se utiša ta bura. Hrišćanin zaista trpi velike probleme, pogotovo ako je u kolektiv bezbožan ili ako nema nikakvoga dviga ni truda od bilo koga drugog, ali hrišćanin zaista treba da vapi ka Bogu i da traži Božju pomoć, jer ona izvjesna i moguća i sigurna. U neočekivanom momentu, preko neočekivanih ljudi, Bog daje promjenu neke situacije, neki vedar osmijeh, neki predlog da se popije ređe piće, da se nekome nešto pomogne, da se prestane sa nekim sumnjičenjima. To može. Kolektiv koji stremi ka Bogu, ili ako makar jedan u kolektivu stremi ka Bogu, moguće su promjene. So je takva, malo, jedna kap soli, jedno zrno soli osoli dosta veliku čorbu. Tako da za hrišćanina nema nemogućih stvari. A opet s druge strane, u nekim određenim situacijama ne treba insistirati, može se, znači ono što ovdje zaista su prepoznate kao demonska iskušenja, da se ulazi u konflikte i u verbalno ili fizičko razručnavanje, to je treće rješenje koje nije hrišćanski. Hrišćanska su rješenja ili na promijeniti radno mjesto, ili na tom radnom mjestu molitveno tražiti Božju pomoć. Da Bog kroz tebe grešnog učini neko djelo koje će drugima biti od koristi. I umiriti situaciju i dati neki novi ton ljudskosti u kolektivu. Jer gdje god su ljudi, tu postoji mogućnost i za zlo i za dobro. Treba se truditi oko dobrog. Treba prizivati Božju pomoć da bude dobro.
Slušalac želi da date svoj komentar na duhovnu pouku Svetog Sisoja koja odgovara današnjoj nedjelji o bludnom sinu. Sveti Sisoj je učio svoje učenike da kada padnu iskušenje da ustanu i nastave dalje. Nakon toga ponovo su došli i rekli da su opet pali, a on je odgovorio da ustanu jer cio naš život su padovi i ustajanje. Slušalac iz Novog Sada.
Evo, ja bih samo dodao jednu sličnu duhovnu pouku na tu temu, da nije grijeh pasti. Dakle, čovjek može da padne u ovom životu na razne načine. Grijeh je ne pokušati da se ustane.
Slušateljka kaže da ima sina koji je od prije par mjeseci počeo da posti na njenu inicijativu srijedom i petkom. Kaže da ona i suprug inače stalno poste, a nju brine da li smije djetetu davati mlijeko srijedom i petkom zbog razvoja, jer ipak u tim godinama misli da mu treba to, a opet je strah pošto je sve fino prihvatio da ga ne pokoleba.
Mislim da razvoju dječjem ne smeta da se posti srijedom i petkom. Ne da mislim, nego sam siguran. Srijedom i petkom, a što se tiče ovih dugotrajnih postova, dijete od 8 godina može polako da se uvodi u post. Bitno je da dijete zna da učestvuje u tome. Možda ne mora dijete da posti svih 40 dana, ali recimo ako dijete posti prvu i zadnju nedjelju posta, u dječjoj svijesti se stvara ta slika i taj odnos da je počelo nešto i da se nešto završava i da on učestvuje u tom nečemu u tom procesu i da to je neki osveštani proces koji zahtjeva da ljudi promijene svoje ponašanje, svoje navike, odnos prema hrani i tako dalje. Za dijete je, mislim, to dovoljno da ga uključiš u postupak. Dijete inače voli da se uključi u sve što god radiš u kući. Dijete hoće da i ono uzme čekić, da i ono nešto popravlja, da i ono nešto crta i piše ako ti pišeš i tako dalje. Tako i ovdje. Jako bitno da se ali kad je u pitanju to, ta strah od po njegovo zdravstveno stanje, tu ne treba se mnogo plašiti kad je u pitanju post.
Koji su to danas suštinski uzroci što je savremeni čovjek izgubio sam smisao svog postojanja i da li te uzroke treba pronaći prije svega u sebi samome?
Suštinski uzroci su odvajanje od Boga i nedostatak motiva da čovjek o Bogu misli i da čovjek Boga traži. Uzroci su i u nama samima i opet u nama samima kad je u pitanju i crkva i crkvena misija. Nikad dovoljno, nikada možemo reći da smo dovoljno misionarili, da smo dovoljno ljude pobuđivali na tome da Boga, na to da Boga traži, da o Bogu misle, kad je živo u trenutku jednoj uspavanoj civilizaciji koja ne misli mnogo na Boga.
Da li će narod koji je duboko svjestan svoga vjerskog i nacionalnog identiteta i u budućnosti imati problema sa svim onim narodima koje to osjećanje više nemaju?
Pa da, mogu da pozitivno odgovorim na ovo pitanje, ono je ovako malo uopšteno. Problemi, uvijek ima problema i nesporazuma između nekoga ko je svjestan Boga i o Bogu misli i onoga koji na to ne misli. Ali narod koji je svjestan svoga identiteta ne bi trebao da ima problema, nego bi on mogao da ima i priliku da druge narode prosvjetli. Koji je svjestan svog identiteta, ali onaj koji ulazi u nacionalne konflikte, koji ratuje oko etničkih granica, oko krvi, oko tla, s tim narodom nije nešto u redu kad je u pitanju njegov vjerski identitet. Oni koji su bili duboko prosvjetljeni i oduhovljeni narodi su širili svoju duhovnost drugim narodima. Takve fenomene istorija ne samo da poznaje, nego to su ključni fenomeni u razvoju istorije čovječanstva. Kad se neki narod prosvjetljeni, kad prosvjećuje druge narode.
Šta znači rečenica iz 27. glave u dijelima apostolskim koja se odnosi na plovidbu i post? I već plovljenje ne bješe bez opasnosti jer i post bješe prošao.
Nisam baš najsigurniji šta znače ove riječi, ali mogli bi da se odnose na jednu, da kažem, banalnu činjenicu da je apostol Pavle opisivao događaje koristeći jednu kronologiju, odnosno ne apostol Pavle, nego apostol Luka koji je pisao dijela apostolska, koristeći jednu kronologiju koja se ticala perioda praznika u jevrejskom svijetu i među hrišćanima, pa je prosto prolazak posta vjerovatno označavao i nekakve klimatske promjene koje su svojstvene tom periodu, ili nastanak nekog nestabilnijeg vremena. Kao što mi znamo da kad prođe vaskršni post da nas čeka lijepo vrijeme, da prolazi snijeg i kiša. U našu tom smislu.
Slušalac kaže da je na času vjeronauke vjeroučitelj govorio o odnosima prije braka i rekao da može ako odnos prije svete tajne braka, ako tu postoji ljubav, pa poštovanje, prijateljstvo, pa tek onda. On to opravdava time što se danas naš um izlaže mnogim iskušenjima na televiziji, računarima, u novinama, filmovima. Kaže da ga je to malo uzrujalo i malo je bio tužan jer su to čuli njegovi drugari koji ne znaju puno o vjeri pravoslavnoj. Vjeroučitelj kaže da postoje neke struje u vezi ovog pitanja. On se pita šta da radi on koji zna da jedino svešteno lice ima blagoslov da razrešuje takav odnos, da li je vjeroučitelj rekao jeres. Iako je rekao jeres, šta on treba da uradi? Da li da ga tuži na crkvenom sudu?
Ja mislim da je vjeroučitelj potpuno promašio i da to nije tema za vjeroučitelja, pogotovo ne da daje neke preporuke u tom smislu. Može danas da se govori o tom problemu predbračnih seksualnih odnosa kao nečemu što baš nije lako imenovati ni odrediti, što se sve više pojavljuje kao tema među mladima i onima koji idu u crkvi, ali ne može nikako da se iz crkve kaže glas odobrenja i da se kaže eto to. To tako treba. I da, što se tiče njega, da li da ga sudi, treba da se ponaša hrišćanski, dakle, kao što se i savjetuje u evanđelju. Prvo se posavjetujte nasamo, ti vjeroučitelj, ako vidiš da nema uslova da se to taj razgovor desi, onda se posavitujte dvojica, trojica. Pa tek onda ga reci crkvi, odnosno u ovom slučaju svešteniku prenesi koji su problemi na časovima vjeronauke, jer sveštenik treba to da zna. Ali najprije treba čovjeku četiri oka da se posavjetuje, jer nekad tu može i da počne i da se završi problem. Možda i vjeroučitelj, ako mu ovaj slušalac ovako kao što je nama ovo izložio, približno, ako i vjeroučitelju kaže, pa valjda će ovaj postati svjestan da je možda neke svoje lična mišljenja neodmjereno iznio na času vjeronauke.
Zašto neko na magijski način pristupa vjeri i šta se pod tim tačno podrazumijeva?
Magijski pristup vjeri je taj da čovjek od vjere, od crkve, od molitve, od sveštenoradnje očekuje da će prosto samim nekim spoljnim obredom doći do bilo kakvog poboljšanja, transformacije, da će čovjek kroz spoljni obred, kroz čitanje nekakvo ili kroz doticanje nečega ili kroz pijenje vode osveštane ili tako dalje, paljenje svijeća, da će se samim tim sprovođenjem nekog obreda približiti Bogu. Ukoliko to sve ne prati jedno unutrašnje interesovanje i unutrašnji pokret duše prema Bogu i traženje Boga, što ona podrazumijeva iz prepoznavanja sobstvenih nedostataka, njihovo ispravljenje, pokajanje i tako dalje, onda je to čista magija i to ne donosi nikakvoga ploda.
U poslanicama svetog apostola Pavla stoji da čovjek ima dušu, duh i tijelo. Šta bi se u tom smislu moglo reći za životinje i biljke, a šta za najniže oblike života, bakterije i viruse?
Pa evo, ne, stvarno nisam baš nešto stručan da se mnogo upuštam kad je u pitanju te životinske vrste. Ima raznih filozofskih pravaca koji prave različite razlike između duše, duha i tijela i na različite načine filozofi objašnjavaju tu razliku i ponekad su i naši crkveni pisci, još preuzimajući takve podjele od antičkih pisaca, naročito od Platona pa naovamo, a kasnije opet ovi naš, nama savremeni teolozi preuzimajući takve podjele od Kanta, od Hegela, od njemačkih idealista i tako dalje, i sami nekad bili nejasni, nedorečeni kakva je sve tu razlika, ali ajde da kažem da ako se držimo apostola Pavla i onih osnovnih učenja hrišćanskih o duhu, duši i tijelu, moglo bi se reći da dušu imaju, da duše imaju životinje, jer u samom Bibliji piše se da su to duše žive koje provrviše kroz vodu kad je Bog stvarao životinje, znači duše žive, a duh je nešto što karakteriše samo čovjeka, a da kažem afirmacija duha i duhovnosti je nešto što karakteriše pobožnog čovjeka, a svaki čovjek ima duh, samo je pitanje kako ga hrani, kako ga njeguje, a onda bi ove druge biljke i virusi bili samo neka tijela, mada svuda gdje god je Bog svoj prst stavio i što se god kreće i što god pokazuje simpatiju, ljubav, spajanje, rađanje, tu neke vrste duše ima, duše žive.
Kako da pronađe duhovnog oca, pita slušateljka?
Ne treba tragati za nekim kojeg će na čelu pisati duhovni otac. Budi zadovoljan u početku sa svojim sveštenikom kod koga se ispovjedaš. Ako Bog ukaže na neku naročitu vezu između sveštenika i parohijana, da je to jedan pažljivi odnos sveštenika, da on često sluša šta ova ima da kaže, da brine i pazi, da se moli Bogu za njega i ovaj parohijan za sveštenika, onda bi se to već moglo nazvati odnosom duhovnog oca i duhovnog čeda, i ne treba od toga praviti nikakav spektakl. Znači, to je to, ja se ispovjedam, treba mi pastir me ispovjeda, on čita moje molitve, on se moli za mene, ja se molim za njega, sve ostalo će se samo pokazati.
Slušaoca zanima koja je simbolika brade kod sveštenika u pravoslavnoj crkvi. Kaže, zna da ljudi kada su u žalosti puštaju bradu i pita ima li to neke veze s tim.
Pa ima dosta, o tome bi se dosta moglo pričati, ali sveštenik je kao i svaki hrišćanin pozvan da nalikuje Hristu i da na neki način i svojim držanjem i svojom službom i kako služi i šta služi i kako izgleda da nalikuje Hristu. Nošenje brade je jedno od tih spoljašnjih svojstava gdje sveštenik podražava Hristovome liku.
Da li se ove godine slava Svetog Trifuna proslavlja sa posnim posluženjem, pošto je siropusna nedjelja, odnosno sa posluženjem hrane u kojoj nema mesa, a dozvoljeni su sir i jaja, riba?
Da.
Evo za kraj emisije pitanja našeg slušaoca sa Cetinja. Šta da radi čovjek da bi se izbavio od posjednutosti zlim duhom?
Da se moli Bogu.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je bio rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.